Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 26 снежня. У такий ж день 1783-го був продемонстрований перший у історії скачок з парашутом. Французький фізик Луї Себастьян Ленорман удосконалив відомий уже більш за 100 годов парашут Фауста Верначео, зробивши його не тільки більш надійним, але й більш пригожим. Парашут Ленормана уявляв собою жорсткий конусоподобний купол, пошитий з полотна і для поменшення повітропроникальності обклеєний знутри паперой со стропами, до яких мацавалося сядіння. 26 снежня 1783-го Ленорман скокнув з даху дома у Парижі. Скачок отримався. Підбадьорений поспіхом, ён скокнув другий раз, але уже со шпиля обсерваторії у Мольпелье. А перший у історії польот з парашутом здійснив суайчиннік Ленормана, повітроплавальник Бланшар, але гэта уже інша історія.
Нагоднік!
26 снежня 1898-го Марія і П'єр Кюры упершыню атрымалі радый. Яны выявілі, што адкіды, якія застаюцца пасля вылучэння урану з урановой руды, больш радыёактыўныя, чым чысты уран. З гэтых адкідаў хімікі пасля некалькіх гадоў інтэнсіўнай працы вылучылі два моцна радыёактыўных элемента – палоній і радый. І акурат 26 снежня 1898-го у французскай акадэміі навук Марія і П'єр Кюры зрабілі першае паведамленне аб адкрыцці радыя. Дарэчы, за адкрыццё радыя і палонія яны атрымалі Нобелеўскую прэмію. Варта адзначыць, што атрымаць чысты радый у пачатку 20-го стагоддзя было вельмі няпроста. Марыя Кюры працавала 12 гадоў, каб атрымаць драбінку гэтага рэчыва. Каб атрымаць усяго 1 грам радыю, трэба было некалькі вагонаў уранавай руды, 100 вагонаў вугалю, 100 цыстэрнаў вады і 5 вагонаў розных хімічных рэчываў.
Нагоднік!
26 снежня 1926-го на экраны выйшаў першы беларускі мастацкі фільм. Гэта «Лясная быль» кінарэжысёра Юрыя Тарыча паводле аповесці Міхася Чарота «Свінапас». Фільм быў прадэманстраваны ў Менску ў кінатэатры «Культура» у будынку былой харальнай сінагогі. Да 50-годзя выхаду на экран фільма «Лясная быль» было прымеркавана адкрыццё музея гісторыі беларускага кіно.
Нагоднік!